جاي لعبنا جيت لنسى لخوة شيكا
Ayan, good morning mga ka-chicks! Isa naman pong oras na makabulang lakwatsa at chikahan ang hatid sa inyo dito lamang sa
Lakwatsika!
Kami po ang inyong mga host. Ako po si Classmate Stel.
Ako naman ang inyong Classmate Dave.
Ayan, gusto ko lang po sabihin na namimiss ko ang aking partner.
Yes, Classmate Stel.
Hi Dave,
namiss talaga
kita,
promise.
Pero ano, namiss kita, pero namiss ko rin yung vacation. One
kasi,
week din tayong walang klase.
Ako talaga, excited talaga akong bumalik eskwela.
Oo nga, balita ko.
Sa dorm lang ako nagstay.
Nagstay ka sa dorm.
Yes, kaya super ko kayong namiss, mga ka-chicks, mga classmates. Lahat kayo na miss ko. Wow.
Wow naman.
Very sobrang missing.
Ano naman, pag-stay mo sa dorm para magnilay-nilay para sa Holy Week natin, di ba?
Siya, tulog lang talaga ako sa dorm.
Tulog, kain.
Ano bang ginawa mo nung Holy Week? Ano mga pinagkaabalahan mo?
Ako nung Holy Week, naalala mo last week kasi hindi kita nasamahan, di ba? Kasi nagnilay-nilay din ako sa Baguio, you know, and La Presa.
So last week nga mga ka-chicks ay hindi natin nakasama si Classmate Stel kasi nag-Baguio City siya.
Ayun nga, pero nakasama, the good thing is nakasama natin ang ating mga bagong classmates,
yes,
which is si Classmate Lainey at si
Classmate Elaine.
Yes. How did it go?
Actually, very nice din kasi nag-tour kami ng sa iba't ibang lugar na pwedeng puntan for Holy Week. At
talaga?
For sure. Nagbigyan din ng ideya ang ating mga ka-chicks kung saan sila pupunta, diba? So, nagpunta ka sa La Presa.
Oo.
Diba?
Nabiglaan.
Doon ang shooting, diba, ng sikat na
teleserye.
Ng kamukha kong si Enrique Hill. Charot!
At kamukha kong si Jesus Milano. Gusto ko yan, be.
Oo, ako po ang dark version ni Enrique
dark
Hill.
Dark version? Ako po ang ano, mga kulang ng ilang ligo. Kulang ng ilang ligo para kay Lisa Soberano. So, sa Holy Week,
anong meron sa La Presa?
La Presa? Ayun, nakita lang namin yung ano yung shooting place nila. Ginawa na nga nilang parang tourist spot yung
right.
Sa yung shooting yung location ng shooting ng teleserye.
Kung ano man ang teleserye na yun.
Eh, alam
walang
na
forever po. Charot.
Anyway, ayun. Ang Holy Week ay anong ginawa mo ng Easter, diba? Sunday kasi ito ay isang maligayang Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon.
Actually, nag-accords talaga ako nung Sunday. Kasi very, very nakaka-tense, di ba? Parang may git isang linggo tayo walang pasok, pero nakatunga ka lang.
Dito ka lang sa UP, ba?
Yes, nandito lang ako sa UP, pero wala akong ginawa. Actually, nag-Twitter lang at Facebook.
Halata ka nga, eh. Follow, Classmate Dave.
At gumawa po ako ng Instagram account.
For the first time.
For the first
nakita
time forever.
Nakita na rin kita doon.
Yes.
Ikaw. Ako nung Easter Sunday, ano bang ginawa ko ng Easter Sunday? Actually, nag-ACADS kasi Classmate Dave, yung mga prof natin kahit
mga
na Holy
natin.
Week.
Bulletproof.
Bulletproof ang ating mga
bulletproof
prof na kahit,
tayo.
Na kahit Holy Week ay nagbigay sila ng maraming ACADS requirements.
Mm-mm. Pero ayos lang yan kasi dyan tayo nahubog.
Gusto ko yan. Gusto ko yung nahubog tayo.
Dyan
para
tayo gumagaling eh. Sa mga
ayan
ito
po.
Ang Tatak UP. Wow.
Tatak UP. Ayan po mga ka-chicks natin, mga taga UP. Meron pa po tayong dalawang buwan.
Hindi.
Hindi.
May isang buwan na yeah, may kit isang buwan na lang.
Isang buwan na lang?
Yeah, may kit isang buwan na lang.
Yeah, malapit na matapos ang ating
pagluluksa.
Ang
ating hell academic year.
Magninilay.
Yes.
Ayun, ano bang mga
actually,
nung
Holy Week, ang dami talagang ganap. Bukod sa Holy Week itself, di ba?
Kasi parang nakategorize ko yung mga tao na nagsiselebrate ng Holy Week. May mga tao...
Char, may categorization
hindi, kasi
si Classmate
mo
Stel sa
mapapansin mo,
Holy Weekers.
Mapapansin mo sa social media kasi it's either nagbakasyon sila somewhere or nag-devote sila ng time nila ng buong Holy Week para sa mga stations at nag-prepare sila sa pagbabalik ng ating Diyos.
Yes naman. May mga kakilala din ako nag-retreat. Yes.
Yeah, mga retreat. Uh-oh. Tapos yung iba naman, nasa Baguio, nasa Tugigaraw,
mga
ganun.
Staycation, ika nga.
Kasi, di ba parang pagninilay? Ano ba mga pinagnilayan mo?
Ako, actually, wala talaga. Kasi natulog lang talaga ako. Oh my God. I'm such a good Catholic. Pero in fairness, nagsisimba po ako, okay? And I believe, lalo dito sa UP, kailangan natin ng matinding divine intervention.
Yes, ito lang tayo sa divine intervention. Oo. Pero ano, parang ang
bagyong Chedeng.
Oh, bagyong Chedeng.
Diba? Inabangan yung lahat kasi super typhoon daw siya.
Super typhoon. Dito. Ang balita ko, mas malakas pa siya dapat sa Yolanda.
Yolanda, talaga?
Oo, kasi may picture na parang picture sobrang, sa space.
Oo.
Tapos sobrang laki niya, tapos sobrang...
Yung gitna niya malalim.
Oo, yung mata, yung
at very,
malalim.
Very definite. Definite. Yeah, very definite. Pero buti na lang, pagdating dito sa Pilipinas, humina siya. At naging low pressure area na lang siya, naging LPA.
Tumuloy ba siya?
Yeah, pumasok siya sa Pilipinas. Actually, sa north.
Sa north.
Kasi sabi ng ating mga kaibigan mula sa PAGASA, kapag daw talaga, charot, very informative.
Yes.
Very informative. Very. Hashtag informative. Oo.
Informative Dave.
Hashtag informative Dave. Anyway, sabi kasi ng PAGASA, kapag daw ang bagyo, dumadaan sa mga bulubundukin, humihina ito.
Mm.
Kasi nakakakuha lang ito ng lakas mula sa mga bodies
dagat
of waters.
Yes. Oo,
dito siya humuhugot ng lakas.
Mm. Doon di ba nagsistart ang typhoons pag nasa dagat?
Kaya nung nasa Pacific Ocean pa siya, talagang napakalakas niya kasi humugot siya ng lakas doon.
Pero natutuwa ako sa bansa natin kasi prepared na tayo this time.
Well, lagi namang sinasabing na prepared. Pero whatever, after naman talaga kulang-kulang pa rin sa relief goods at rehabilitation kapag diba, tinatamaan ng bagyo.
Meron pa rin hugot yes. sa ating, meron pa rin hugot.
Pero buti na lang talaga, kasi diba, ngayong El Nino daw talaga, may El Nino daw po tayo, tapos talaga maapektuhan ang kondisyon ng ating panahon at magiging abnormal yung mga dadating na bagyo dito sa bansa. And of course, yung rainfall patterns.
Not to mention yung mga ganyang bagyo, tapos sobrang init pa, no? Sobrang nakakalito na yung nagiging weather natin dito sa Philippines.
Tapos talagang makapag-cause siya ng sakit, di ba?
Oo.
Pabago-bago yung panahon and everything. Actually, sa Mindanao, di ba, may dry spill. Diba?
Talaga?
Oo, may dry spill doon.
Ay,
oo, talagang sa sobrang init ng panahon, natutuyo na yung mga pananim, yung mga lupa.
Actually, pati mga animals na apektuhan na din,
no?
Diba?
Pero hindi na yan bago sa atin, diba? Kasi we're in a tropical country.
Yes.
Plus, the global warming po. Mm-mm, mga classmate, mga ka-chicks.
Yes.
Tapos syempre, isa pang nakakalungkot na balita noong Holy Week ay yung...
attack.
Yeah, yung attack sa Kenya. Mm-hmm. Yung Kenya massacre, di
ba? Nakita mo ba yung pictures na
grabe, yun? Oo, nagkakalat siya sa Facebook. Talaga namang nakakasakit sa heart at nakakakondena po na may mga ganitong pangyayaring nagaganap sa ating daigdig, di ba?
Dahil daming, sa massacre. Garissa University yung nabombahan ng sa Kenya. Oo. Ang daming...
Nagsama-sama daw doon yung mga Christians, yung mga Catholic. Tapos, bigla lang silang minasaker. So, ayun, nakakalungkot po. So, pagdasal po natin ang kanilang mga...
safety. Sana hindi na maging malala or may sumunod pang massacre.
Diba? Dahil,
may war ba dito?
Parang hindi ako sure kung may war. Pero sobrang dami po talagang nagaganap na mga tawag dito. Hindi magandang pangyayari sa mundo. Parang yung katahimikan po, yung
nangyari,
peace.
Sa Holy Week.
Oo, Holy Week pa, di ba? Daming
exactly.
ganap. Oo.
Dapat love your neighbors.
And I think we should learn the essence of sympathy, di ba? Na kapag tayong nandyan, anong mafe-feel natin?
Yes, classmate Dave. Speaking of which,
anyway,
April.
It's summer. Summertime.
And we're studying.
And it's vacation for many people.
Many people, except us.
Except us and the people from UST actually.
Sumunod na rin sila sa atin.
Sa atin talaga, no?
Sumunod na sila sa atin.
Sa internalize.
Never mind.
Sa ASEAN integration.
Yes. Pero, ang...
Yes.
Oh, yes.
Pero
ang summer this time is parang normal lang naman yung weather. Pero yung body clock natin lahat na nagbabakasyon na yung body clocks natin na nakakatawa na mag-aral, siguro kailangan pa rin nating masanay.
Mm-mm. And of course, siguro itik na din natin tong experience na kakaiba kasi may klase tayo sa Holy Week. Yes. Diba?
Pero ano bang
yes. Anyway, yan po ang mga ganap natin ngayong Holy Week. Mamaya ay sagutan po ninyo ang ating question of the week. anong ang question of the week, anong activity ang form of self-expression mo?
Oh, ano ba ang form of self-expression, no? Stay tuned po sa ating tourist attack and send in text messages to 0927-220-8332.
Alright, promote with us by leaving text Facebook messages to Lakwa Chica sa DZUP1602 and tweet us at Lakwa Chica DZUP.
You can also visit our DZUP website, DZUP.org. Magbabalik po ang
Lakwa Chica!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Isa! Dalawa! Tatlo!
Apat, lima, ray, anim, pito.
Hindi sa ganyang paraan maituturo ang pagbibilang. Ang tamang pagtuturo ng leksyon ay may pagmamahal. Huwag palakihin ang bata sa takot dulot ng karahasan. Dahil minsan lang sila maging bata.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Guys, lasing na tayo. Kaya niyo pa ba magmaneho?
Oo, oh, kaya ko pa. Real man to.
Kaya pa yan. Inuman pa daw.
Uy, teka. Naka-red light na yata, oh.
Anong red light? Lion!
Pre, red light nga! May tumatawid! May tumatawid!
Ah! Talagang malakas ang tama kapag nakainom. Ngunit huwag hintayin iba naman ang tamaan mo. Kung nakainom, huwag nang magmaneho dahil hindi masaya kung madidisgrasya ka at ang iba. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tara, maka-joyride na! Dito lang sa
Lakwa Chica! Alright mga ka-chicks, welcome back! Bago po tayo magpatuloy at ipakilala ang aming guest for today, mag-time check muna tayo. Ang oras ay 10:17 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Sa Lakwa Chica,
ka-chicks ka pa! Yan po mga ka-chicks! Ako pa rin po ang inyong host. Ako po si Classmate Stel.
At syempre, ako po ang inyong classmate Dave. At ngayon, kasama na po natin ang ating guest.
Yes. Ipapakilala. Pero saan nga ba tayo pupunta ngayong araw, di ba? Kasi parang summer.
Yes.
Pero instead of going to the beach, we're going to be very
trip,
artsy today.
Iba ang
today.
Trip natin. Oh, yeah. Iba ang trip natin.
Ano ba trip natin
April?
Ngayon?
Alright. So, ang puputan nating place ay isang part ng Silangan Gardens.
Yes. Silangan Gardens is home to the Silangan Foundation for Arts, Culture, and Ecology, a non-profit foundation spearheaded by Dr. Joven Kuanang.
Mm-hmm. And of course, Dr. Kuanang started collecting the items in this place since 1986. Ang tagal na, no?
Yeah, ang tagal na pala, no?
Mag 20 years.
Oh, wow. Bukat
sa mama.
And this place, it's an architectural complex na dinisay ni Antonio Liano.
And of course, and tayo magtutuo, mga ka-chicks, mga
ngayon,
classmates. Alright.
Yes, ngayon po ay pupunta tayo sa
Pinto Art Museum sa Antipolo. And of course, ipapakilala po natin ang ating guest ngayong umaga.
Yes. Kasama po natin ngayon si classmate Kla.
Kla Maliari. Yes. Yes. So, isa siyang Bachelor of Secondary Education, double major in Art Education and Special Education.
Yes. Hello po, classmate Kla.
Yes, classmate Kla. Welcome, hello. Welcome to our Lakwa Chica, isang travel show. Thank you very much for joining us today.
Yes.
And
hello.
For being our guest.
Hello, guys.
Yeah, yes. Yes. Dito po ang ating guest. Hi,
kumusta naman si classmate?
So very pretty.
Sobrang
init.
Totoo
yan. Oo. Pep squad ka po ba? Pula po ang buhok ni classmate.
Actually, alam ko yan. Hindi siya pep squad, pero UP Street Dance.
Yeah.
UP Street Dance. Alright.
Yes.
Sigura yung magaling sumayaw itong si ating classmate.
Oo nga eh. Kung di mo may pep squad, street dance.
Kung hindi po tayo ngayon radio show, kung TV show tayo, of course, magpapakita po kami ng sample ni classmate Kla.
Okay.
Kumusta naman classmate Kla?
Yes. Ayun, okay naman.
Mukhang stress ko sa
mukhang
init.
Mukhang stress,
init
to,
talaga. Oo, dahil summer season ngayon, akad
true.
Shift na yan.
True.
Oo,
very
init
much.
Na init ako sa akad shift natin ngayon.
True.
At, Diyos ko, maraming academics,
requirements. Holy Week, di ba?
Yung
Holy Week talaga.
Yung Holy Week, pinusok ko talaga yung Holy Week. Sinagad-sagad ko ang Holy Week.
Yes. Tapos, ano na, kinram na lang yung requirements.
Oo, parang kanina lang, kagaling ko lang, hagard na hagard ako.
Talagang napaka, sinabayan pa ng init ng panahon ang ating akads, right? Pero siyempre, ngayong mainit ang panahon dito sa Lakwat Chika ay ibang tema na naman ang aming hatid sa inyo dahil ngayong buwan ay hashtag
Artsy
April na po tayo.
Yes, mga ka-chick. So, classmate, mahilig ka ba talaga ano, sa art?
Of course, it's my passion talaga.
Okay. Passion mo talagang art. Anong klase
double
ng art?
Double major in art education.
Yes,
so,
double major in art education.
So, anong klase ng art ang talagang passion mo?
Actually, lahat naman eh. Art is everything. Yes.
Wow. Wow. So you perceive everything as art?
Yes,
of course. Gusto ko yan.
Right. Yes. May mga bago tayong mga natututunang perception mula sa other people, di ba? Very nice. Mm-mm.
And it varies talaga from where you go, from where you study.
So mahilig ka talaga bumisita ng museum.
Oo, experiences museum. Talaga kasi yung art. I mean, it's experiential. It doesn't really define talaga. Parang yes, art is an experience.
Visual experience.
Visual
art.
Experience.
Hindi lang dapat tinitingnan, di ba? Hindi lang basta-basta painting na titingnan natin at ma-appreciate natin. But we have to really experience it. Yes naman.
Yes, parang yun. Pagkatingin mo dun, parang mararamdaman mo na lang ba yung gustong iparating yung artist?
Yes. Kasi, as an art enthusiast, parang alam mo rin kung paano niya ginagawa yung painting na yon, yung installation na yon. May common experience kayo eh, as an artist. And ikaw, kung ikaw rin nagpipaint, ikaw rin nag-i-install, nag-sculpture, dun mo rin mararamdaman, parang siguro nagawa niya rin to habang ano.
So since bata ka pa ba talaga, mga grade ano mo na,
realize
na passion mo talaga ng art.
Marareminis ko pa ba yun?
Hashtag throwback Tuesday tayo.
TDD pa rin guys. Okay lang yan.
TDD pa rin.
So nung bata ka pa talaga.
Oo, actually kasi wala akong pinagmanahan eh.
Ay wow! So sariling interest lang talaga.
Invento ko lang sa sarili ko.
Maganda.
Ano kasi siya, parang hindi siya, parang hindi, birth, parang hindi,
di mo siya, talagang habang lumalaki ka, dun mo lang talaga siya nakuha.
Parang, yes. True experiences talaga.
True experiences talaga.
Oo.
Alright, so,
Go. Okay, dito sa, yung Pinto Museum lang ba, isa lang ba siya sa mga napuntahan mo? Sobrang dami na ba nang napuntahan?
Ay, oo.
Yes,
isa
sa balitan
lang
namin.
Sa
sobrang, sobrang dami mong napuntahan at talagang marami kaming mapagpipilian sana ng mapag-usapan.
Ngayong pero, araw to. Pero gusto muna natin pumunta sa
Pinto
Museum. Yes.
Right. So, paano ka napunta dito sa museum na ito?
Actually, kasi parang ano lang siya, trip ng mga friends ko. Org meets, ganyan.
Okay. So,
parang,
anong org
mo dito sa UP?
Dito, yung mga artistic din.
Parang, kasi ako, actually, hindi naman talaga ako into museums eh. Hindi ako active kung saan dito may museum, ganyan. True ano lang talaga, parang hearsay. Uy, may Pinto Art Museum dito. Sa Antipolo. Ganyan.
Parang gusto mo lang ma-sightsung.
Paano ba pumunta sa Pinto Art?
Actually, madali lang sobra. Kasi from UP, kung galing kang UP, mag-jeep ka lang galing Katipunan ng Antipolo. Kahit ano, Antipolo.
Meron na sa Katipunan ng Antipolo?
Diretso na.
Sa ilalim ng LRT, di ba?
Oo.
May mga
Antipolo, lahat yun,
so
actually.
Yung museum is along lang na madadaanan ng jeep.
Yes.
Ooh,
yes.
It's very easy.
So, mga ilang minutes from here?
Ilang minutes
from here.
Maabot ba
medyo
na 1
malayo,
hour?
Actually. Malayo. Oo, 45 minutes to
pero, magkano
one
naman
hour?
Yung, magkano naman yung parang pamasahe.
Pamasahe.
From UP na. Yung
Estimate.
Estimate.
From UP to there.
Estimate. Hindi ako magaling sa mat eh.
Relate, yes.
Parang
parang i-add pa natin, di ba?
Gusto ko yung nasisingit natin.
Tayo din nasa maskong tayo eh. Kasi ikaw art din eh. So walang mat. Pero anyway, from here to UP, mga...
From here, syempre, mag-jeep ka muna Katipunan. So kung estudyante ka, 10 pa ba? Or
7 na.
7 lang.
7 na.
Ko 10 pala binabayad ko.
Ayan. May mga realization po tayo dito.
It's 650 talaga siya.
650 talaga.
Show lang po ating ID.
Anyway, so ayun. Siyempre, Katipunan Jeep. Tapos, yun na. Bababa ka na dun sa, ano, sa dulo. Sa may mini stop, diba?
Sa may mini stop.
Tapos, tatawid ka ng footbridge or underpass. Marami na dun. Antipolo, Subulo.
Mga ilan ang pamasahe?
Oo, pamasahe. Magkano ba kami noon? 30?
30 mga around ganyan. 30? Around 30.
30?
30-ish.
Kaya na. Kung gusto mo bumisita, parang wala kang class. Yeah, punta
so,
ka lang ng
kurso. Punta muna kayo dito sa UP.
Matraffic ba? Papunta. Okay. Tinanong na.
Actually, depende sa
oras,
the time.
Depende sa oras.
Kasi kami noon, 1 PM. As in.
PM. Tirik na tirik ang
tirik
araw.
Tirik na tirik ang araw. Siyempre, kasi wala naman traffic.
Yes.
Mm.
So, pang ilang museum mo nang napuntahan itong
P3C?
Math na naman po tayo.
Ito na lang. Kailan ka ba nag-start mag-museum hopping na lang?
Actually kasi, first year, nung high school pa ako talaga. Kasi,
ay, wow.
Dito ka lang ba talaga sa Manila nag-aral? Dito sa
QC girl ako eh. Oo, laking UP ako. Laking UP. Tapos, nung high school pa talaga, even elementary, di ba you go to field trips?
Yeah.
Then you find that sightseeing, tapos papapuntayin kayo sa National Museum, sa mga sikat na painters noon, Jose Rizal, Fernando Amarolo.
Yung mga
ganun,
feeling
mga
ko very,
ganun,
okay, go.
Na-appreciate mo na ba, na-experience mo na, or same as before na parang hindi ka pa rin into museums sa mga high school ka?
Kasi, nung grade school pa ako, ginagawa kong pastime yung ano ko eh, pagiging artistiko.
Mm-hmm.
In some simple ways. Nagtitrace ako, ganyan.
Ay, ang ganda.
Since bata pa talaga.
Oo, since high school, ang dami mo nang napuntang museum. Feeling ko napaka-cultured.
Cultured.
Itong si ating classmate class.
Yes.
So,
Pinto Art Museum.
Yes.
Malaki po ba siya? Ano
malaki
ba mga
siya.
Artworks na kikita dito?
Gaano siya kalaki?
Sobrang, ano ba? May sculptures ba? Paintings? Or
para siyang isang talaga? Malaking park.
Isang malaking park?
Park. Building park?
Actually, parang oo, mini park na parang resort. Actually, ano siya eh,
so,
maganda siya sa mga wedding.
Ibang, ibang klaseng museum.
Wala siyang entrance fee?
Meron, 70 pesos lang.
70 pesos. Abot kaya, diba?
Student.
For students.
Kapag,
okay, mga ka-chicks, show lang yung ID nyo.
Show lang.
Yes,
so, true. Sobrang mga 100 diba, makakapunta ka na ng pinto or
tapos, iba, ito ba yung klaseng ng museum na parang hindi mo siya museum, ibang klaseng.
Yes, it's really...
Ino-offer niya sa atin.
It's... Actually, nung una akala ko, museum ba to?
Oo.
Akala ko, ano siya? Para siyang nasa Greece na resort.
Char,
oh
my God.
Maganda, na-imagine ko na.
Para siyang Greek resort talaga.
Mag-paint a picture po tayo, classmate la, sa mga makikita mo sa loob ng Pinto Museum. Pagkapasok mo doon, anong makikita
bakit,
mo?
Bakit
ang kulay,
parang Greece?
Oo, bakit?
Kulay niya, as in, lahat white flesh. Tapos parang may arc siya.
So
pagpasok mo, nakalagay, Pinto Art Museum.
Ang artistic.
Parang nasa bakasyunan.
Uh-oh.
At the same time, it's an art place.
Yes
na parang kulang na lang beachfront yung nasa harap. Parang ganun.
O, diba? Sa
parang
Pinto
iba
art,
din kung may beachfront.
Sa Pinto Art Museum. Ngayon, ngayong Artsy April. Ngayong first day natin sa Artsy April ay talagang dinadala tayo hindi lang sa mga arty places, kundi maging sa places na perfect for summer. Kasi sabi din ni
beach.
Classmate Kla na parang beach feel. Beach!
Beach!
Beach! Feels ang ating museum na ito.
Yes.
Ngayon yes. Pinapakita niya ang picture
yes.
sa atin,
oh,
di ba?
Ayan.
Sa napuntahan niya.
Na, talagang, visit na natin.
Oo
oh,
nga. Parang Greece feels.
Yes.
Di ba?
Yes.
Very maput, very refreshing ang color. Kasi
yes.
white, very pleasant,
yes. pleasant
and clear.
To the eyes.
Yes
and
naman.
Clean. Sa mga artworks na nakikita mo po dito, nakita mo doon, ano yung pinaka-umanga?
Umangat? Ano? Actually, walang pinaka eh. Siguro,
as
yung
in,
na-relate. Kung saan na lang ako nakarelate.
Mm-hmm.
As an artist.
As an artist.
Ano na lang, yung installation ni Constantino.
Installation.
Oo, ni describe. Constantino Vicerelli ba yun?
Oo.
Ay, wow.
Oo, medyo...
Bakit?
Ano
bakit?
Bang installation?
Ano meron?
Bigyan natin ng picture ng ating mga chicks.
Ano siya? Nakalagay dun sa painting. Parang, it's mm-hmm. a form of youth, present youth na
the
nangyayari ngayon sa
about the youth.
Oo, yes.
So, ano yung nandun sa painting?
Nakalagay dun, ano eh, parang, we are the wild kids that your parents warn you about.
Ayan,
yung favorite ko talaga. Ewan ko kung bakit.
Bakit?
Because we are youth. We can relate to that,
right?
Yeah,
diba? Alam ko naka-vandalize siya.
Vandalize ang parang tema nito. Tapos about
yes.
youth talaga.
It's just a statement though. Pero kasi, for me as a youth, yes, kami yun.
Yes.
Okay, let's make glad to know more about that. Mga ka-chicks, stay tuned po for our concern, Citizen Attack. And please answer our question of the week, anong activity ang form of a self-expression mo?
Yes, and of course, send into 0927-220-8332. And of course, leave us messages on facebook.com/lakwatchika.dzup1602.
And visit our DZUP website, dzup.org.
Magandang umaga mga classmate ulit. At syempre
magkakaroon po tayo ng lakbay na ihatid sa atin ni
classmate Choro!
Yes!
Magandang umaga mga ka-chicks. Oras na naman po para sa inyong paboritong segment dito sa Lakwa Chika. Ako po si Classmate Cholo at ito ang Lakbayan. Okay, noong nakaraang linggo ay hinatid namin kayo sa isang lugar sa Pilipinas na pwedeng magnilay-nilay o soul-searching kapag sumapit ang Holy Week. At dahil panibagong buwan na naman, tayo ngayon ay pupunta sa isang destinasyon na nagsushowcase ng mga kagagandang artwork para sa Artsy April. Kaya samahan nyo kami maglakbay patungo sa City in the Sky. Ito walang iba kundi ang Antipolo City. Alam nyo ba na kahit ang mga residente pa lang ng Rizal ay kilala na locally and internationally pagdating sa field ng arts? Sa probinsyang ito lumaki ang ilang tanyag na artist katulad ni Nemi Miranda, Pitok Blanco, Carlos Palanca Awardee for Literature na si Ligaya Tiamson Rubin at ang father of finger and palm painting in the Philippines na si Paeng Pacheco. Dito rin matatagpuan ang ilan sa mga masterpieces ng Filipino artist sa isang museum na makikita ang isang secret garden ng isang private subdivision sa Antipolo, ang Pinto Art Museum. Kung narinig nyo na ito, ang museo ay nakukuha ng inspirasyon mula sa designs at kulturang Mediterranean. Talagang mararamdaman din ang nature feels dahil nakapalibot ng garden at landscape green sa lugar. Tinawag din itong pinto dahil nais ng museo na maging isang gateway for modern and contemporary art. At dahil sobrang photogenic din ang lugar, marami ring mga magkasintahang nagdedesisyon na dito ganapin ang kanilang mga prenuptial shoot. O diba mga ka-chicks, at sa pagbabalik ng Lakwa Chika ay mas kikilalanin pa natin ang hidden gem na Pinto Art Museum. Magkita po ulit tayo next week mga ka-chicks dito lamang sa inyong paboritong segment sa Lakwa Chika. Muli ako po si Classmate Cholo at ito ang Lakbayan. Magbabalik po ang Lakwa Chika!
Mommy, anong ginagawa nila?
Mommy, bakit sila nagbabarilan?
Ah, wag po! Wag po!
Mommy, bakit niya ginagawa yun sa kanya?
Mommy, natatakot ako!
Mommy, alin dyan ang tama?
Madaming tanong ang mga bata. Gabayan ang kanilang panunood.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare,
mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Tara, maka-joyride na. Dito lang sa...
Lakwa Chica!
Ayan po mga ka-chicks, bago po tayo bumalik sa pagiging artsy ay mag-time check po muna tayo. Ang oras po natin ngayon ay 10:35 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Sa Lako Chica,
ka-chicks ka pa!
Ayan po, good morning ulit! Ako po si Classmate Stel.
Yes naman, kasama niyo pa rin po ako, ang inyong classmate Dave. And of course, kasama pa rin natin ang ating beautiful guest. Wow,
yes,
ang ating artistic guest.
Very artistic, physically.
Classmate.
Class.
Yes. Hello guys.
Good morning.
So kanina nga ay medyo napag-usapan natin kung paano pumunta doon at kung ano-ano yung makikita natin sa loob ng Pinto Art Museum na talaga namang very isang refreshing na museum kasi hindi siya yung normal museum lang, diba? Kanina nga pinakita niya para itong bahay
Greece-like.
At Greece
like. Park-like.
Yes.
Madami diba? Bang tao dito, classmate ka?
Wala masyado.
Wala masyado. Hindi siya masyadong
dinadayo. Kasi dinadayo. I think it's in the culture of the Philippines na
hindi
masyadong,
masyadong
appreciated yung art dito talaga.
Yeah.
Oh,
yeah.
So,
sad
naman
ang,
sad truth.
Sad truth. Hashtag real talk. Wow.
Kanina ka po.
Hashtag
classmate. Hashtag hugot.
Pero sana naman, di ba? Sana naman this month, this artsy April, starting today ay ma-start ng ma-appreciate ang ating mga ka-chicks kahit papaano ang mga art.
We're
ang
bringing
mga paintings.
You the art.
Yes.
Art itself.
Summer. Artsy summer tayo this ano diba, this month.
This month. Ayun, kung ako, classmate pa, or kung kaming dalawa ni Dave, pupunta kami ng Pinto Art Museum, ano ba mga dapat naming alalahanin pag pupunta kami doon?
Paint, kung hindi kayo really, ano talaga, parang hone sa paintings, ganyan, might as well look for something that you can relate on. Kunyari, parang pumunta ka sa ganitong place, doon sa Pinto Art, na nakita mo, uy, ano, mahilig ako sa ganito. Flowers. Actually, hindi naman paintings lang talaga yung nakikita mo dun eh. Kung ikaw, mahilig ka sa mga ganong bagay. Yun, parang aalalahanin mo yung scenery na yun.
Yes.
So, ang pag-perceive ba ng art is, depende rin ba sa experiences
as an individual talaga.
Lahat naman tayo ay pinaperceive natin ang bagay-bagay through our experiences natin.
Yes, and through our self-expressions.
So, para sa'yo, classmate, dahil marami ka ng art museums na napuntahan, paano na ibang Pinto Art Museum sa ibang museum ng mga ito?
Kasi sa lahat ng mga museum na puntahan ko so far, kanyari, Ayala Museum, National Museum, Mind Museum. Yes. Parang ano siya eh. Technically, structured isang building lang siya. Tapos
so
by yung, floors.
Yung normal na mga museum.
Oo, ano parang museum? Closed yung, na parang dito ka lang umiikot. Sa Pinto Art kasi, it's not just paintings. There's landscape. There's overview, scenery. There's architecture dahil
like,
dun
parang
sa...
Ano, parang Bento Museum. Parang, napunta ka na ba dun?
Sadly, hindi pa eh.
So, ganun talaga dun. Kasi diba usually kapag pumupunta tayo sa museum, parang may pathway lang tayo.
Oo, na sinusundan.
Na
parang hallway
tapos
din.
Kahit saan
paintings.
Ay mga paintings. Pero dito pala sa Pinto Art Museum ay ibang klaseng museum ang offer sa atin. Diba? Okay. Very nice to know that.
Yes. Right? At nasa Antipolo lang siya, mga ka-chicks.
Malapit lang.
Yes. Maliban pa sa Pinto Art Museum, ano bang mga artsy, may iba pa bang artsy places sa Antipolo?
Ano, I think sa Angono meron. I don't remember the name, pero yung sa Angono kasi, doon mo makikita yung mga higantes.
Yeah.
Along the street nga lang meron eh. Oo. Doon may kita may pottery.
Ah, okay.
Ganon.
Ganda, no?
So,
balik
tayo sa
may
Pinto
art.
Museum.
Yes.
Tuwing kailan bukas ito? What?
Yes.
Everyday ba bukas?
Kahit Sunday?
Except Monday.
Except Monday.
Lahat, actually, halos lahat ng museums,
They're closed ng Mondays talaga.
Kaya.
O, di ba?
Bakit?
Medyo weird. Parang UP. Walang pasok sa Monday.
Monday.
Baka galing UP.
Oo. Baka taga UP yung may-ari ng TTRTCM, di ba?
Pero nga po, bakit Monday? Parang nakakapagtanong.
O, di ba? Hindi ko rin natanong eh.
Isang palaisipan yan, mga ka-chicks. Baka ngayong art si April, alamin po natin kung bakit every Monday walang
office. Ngayong April, lahat na magiging guest natin, tatawag ko, bakit sarado ng Monday?
Baka kasi 'di ba, every Sunday kasi talaga it's a family time.
Yes.
Tapos lumalabas talaga yung mga family.
At
diba?
Kaya siguro,
at Monday. Tapos Monday it's the start of
the week.
Busy week.
Busy diba? Week. Yes.
All right.
Sa Pinto Art Museum, yung art, mga paintings and everything else, may pino-focus ba silang ano?
So parang meron ba silang main attraction doon?
Yeah, actually, more on people.
More on people.
Last time na nakita ko, I don't know if they changed the exhibit. Mm-hmm. More on people, Christ, religious stuff. Mm.
Ah, alright.
Yeah, ganon. So, may related ba to sa, ano, sa kultura ng Antipolo o ng Pilipinas?
Maybe. I can't say kasi, it really depends on the artist.
Mm-hmm. Sa bagay, nasa artist.
Oo. As far as I know, yun nga, it depicts the Filipino history nung yung mga nakikita ko doon. Mm-hmm.
So paano mga religious? So doon may mga religious artworks din.
Yeah.
Paano siyang religious out? Mga statwa ganun, ano siya?
Yung
mga
merong statwa, merong
painting.
Statwa
painting,
ng statwa iba-iba. Ng parang saints, mga ganun.
Hindi eh, parang ano mm-hmm. Modified.
modified. So, sariling art na talaga ng artist na nagde-depict ng religion.
Alright.
Nice.
Alright.
Saktong-sakto siya. Kakatapos na ng Holy Week.
Yes.
So,
yes.
Ng Holy Week, pwede pala tayong nag-adventure doon.
Oo, diba?
Next, kung
gusto
next,
mo mag-nilay-nilay,
doon
ka nalang pumunta.
Kapag manatili pa rin ako sa dorm, punta ko doon.
Natataka pa rin talaga kung bakit ka talaga nag-dorm.
Anyway. Yes. Tapos ang mga alaalang yun.
Pero itong mga artworks ba, aside from religion, which is part na rin ng kultura ng Philippines, parang yung art ba doon parang pagpapakita ba ng, kunyari, nagtatanim, mga ganun.
Meron.
So,
mga magsasaka.
Magsasaka. Ay, paano yun? Painting sa landscape?
Oo. Para painting, oo.
May gallery ba doon bawat artist?
Wala eh, halo-halo.
Kung sa hallway yun, magkakaiba talaga?
Oo, magkakaiba talaga. Saka, hindi lang 2D. Along the hallway, meron din 3D, may installation, so iba-iba.
Mm, ikaw ba, classmate, Kla, ano bang, saan ka mas nakakalilig na art?
Ano ako eh, more on weirdong type na painting yung gusto ko talaga.
So
parang
how do you
surrealism
define weirdo?
It's the term, parang yun, surrealism. Parang beyond the normal. Yes.
Ayan. May trivia po tayo ngayon today. Pwede na tayong umuwi. Realism, beyond.
Surrealism.
Yes, surrealism. Anong kayo ba ng surrealism, surrealism? Art subject.
Oh my God.
Wow. Maglilesson ba tayo ngayon?
Surrealism.
Mga papyaw lang. Mm-hmm. Realism.
Really?
Hashtag realism.
Realistic. Tapos kapag may store, beyond reality, mga ganun.
Yeah, parang it's how you imagine things na. Yung realistic kasi nakikita mo siya by nature.
Ah, alright. Mm-hmm. So, ikaw, nagpe-paint ka din ba talaga ng mga ganito?
Yeah,
oo. So, you're into painting arts na may connect sa realism.
Yes.
Realism.
Artwork ka na ba? Parang Monday ba? May plano ka ba gumawa ng surrealism museum?
Today? Mga nagko-collect na ka na ba or gumagawa ka na ba? May collection ka na ba ng mga...
Yeah, I have.
Alright. So, anong mga ginagawa mo?
Marami.
Iba-iba. Ano ang mga
culture,
iba-iba
painting,
na ito?
Drawing.
Painting, yan. Mm-hmm. Tapos, for, kunyari, part-time, I sell customized hand-painted shoes.
Ay, yes,
ayan naman. Ayan, mga ka-chicks, kung may gusto
lahat na nang pwede i-customize.
Diba? Ginagamit niya talaga ang talent niya
talent
para
niya.
Kumita.
Yes.
Wow. Very
course.
Practical.
Which is, yun naman talaga, diba?
Yeah.
Kasi dun tayo,
we should be like that. Yeah.
Paano mga magiging ka dun? Ay po, mga ka-chicks, kung may gusto ka pong regaluhan,
ayan.
I-contact lang po natin si classmate Kla. Yes, ano, bibigyan na ba namin number mo?
Pwede naman.
Oh, yes, later.
Mamaya na lang.
Yes.
Grabe, no? So, pinipit mo talaga yung mga sapatos. Ikaw bumibili or ni-recycle mo na lang siya?
Ako yung bumibili.
Tapos, customize.
Customize.
It depends on the client. Kung siya, bibili siya, so bibigyan niya.
Wait, ano yun? Kukonta ka nila, sasabihin nila yung gusto nila, or meron ka ng design? Tapos, yun
sila yung magbibigay nung idea. Ako yung shoes talaga.
Buti yung
iba-iba.
Iba-iba. Ano pang ibang ginagawa mo? Purse, yun.
Gusto ko to. Magkano?
Tapos binibenta mo rin.
Shoes,
binibenta mo rin.
Oo, binibenta ko.
Kailan ka nag-start magkaroon ng ganitong business as an artist?
Ano kasi yan eh, nung mga gipit times, yan talaga.
Oo.
Anong gagawin ko?
Buhay ko.
Lalo na taghihirap po ang mundo, hindi lang ang Pilipinas, pero ang mundo naghihirap.
Oo
nga.
Hugot ka talaga ngayon ah.
Ang dami,
ang daming
sinasabi.
Hugot Tuesday.
Oo. Anyway, classmate, tulad ng tanong kanina, may plano ka ba sa future na gumawa din ng sariling museum?
Nandun ka po yan eh.
Oh, ayan. Mga classmate, mga ka-chicks, abangan niyo po ang ating artist friend na soon to have, na soon magkakaroon ng sariling museum.
At syempre, invite mo kami.
Invite mo kami, diba? Opening,
share mo yan.
Share
mo yan sa amin today. Oh. And of course, ating mga ka-chicks. Ayan. Yes. Saan dapat nating abangan sa future?
Kung magkakaroon ka ng museum, parang saan mo kukunin yung inspiration mo?
Diba, and sa dami, din ba? Sa dami mo ding museum na napuntahan.
Oo eh. Oo, diba? Parang tingin mo, ikaw, paano mo i-express yung sarili mo sa museum mo?
Siguro kasi, ano, sa experiences ko na lang, as a dancer, as a student. Oo, ganun. Kunyari, ipipaint ko yung ginagawa ko ng isang araw, na naalala ko.
Talaga? So, every day do you paint?
Well, almost every day, oo.
So, almost every day you paint.
Oo.
Grabe naman talagang passion ko, diba? Ang daming time.
Ang daming time. Kasi, diba, for people, diba mga ka-chicks, yung mga non-artistic people, medyo nahihirapan sila at napapagod sila agad kapag naggumagawa sila ng art. Sanayan na lang ba ito?
Actually, kasi hindi naman porket art painting lang agad. Kunyari, pag-board ka sa class, mga GE course,
mag-board ka. Habang nakikinig, paint lang muna. Diba?
Doodle-doodle ka muna sa planner mo.
Doodle.
Ganyan.
G-tech muna. Ubusan ng tinta.
Basta mga ballpen na ganyan.
At hindi ako nag-vandalize.
At iso, diba?
Pero, ang vandalism is another form of self-expression?
Yeah, actually it is. So, may mga vanda lang na hindi appropriate. Ganon ka aesthetically accept.
Yeah.
Yes.
Kasi sa mga CR dito sa UP, may mga makikita naman tayo, di ba? Mga
debates.
mga
parte ng body.
Oh, body. Yeah. Hindi like, angkop sa mata ng mga kabataan. Mga batang tulad natin.
Wow! Bata pa po bata ako. Okay.
So, paano mo ba na incorporate yung hilig mo sa pagsayaw, sa pag-paint, sa mga paintings mo?
Ano siya? Kasi dance is a form of art.
Art din, yes.
Daming art, di ba?
Art is
everything.
Gusto ko lang tanongin, kumakanta ka pa ba?
Ay, yan yung wish ko lang, meron din ako, no?
Di ba? Sobrang talented naman itong si ate.
Perfect naman na.
Perfect
ako,
all in
all.
Hindi
binigay sa akin ni God sa
akin. God.
Yes.
So, more on talagang, dancing and painting and everything else.
Alright. So, dito sa Pinto Art Museum, bukod sa installation, sabi, ano talaga yung art na magpapaalala sa'yo dito? Or ano ang meron dito na magpapaalala?
Ano? Yung statements ng mga painting.
Wow.
Yun nga. We are the kids that
We are the kids so that your parents were
about.
Yes.
Alright.
Meron doon, makikita mo babae.
Babae lang siya, painting lang siya ng babae, pero marami sinasabi.
Diba?
Oh, diba?
Ganyan ang
ayan.
Art.
Ay, ganyan po ang art. Ganyan ayan po, art. Mga ka-chicks, ngayong araw po, nakapunta tayo sa Pinto Art Museum na, magkano ba po masahe? 30? Galing Katipunan?
Katipunan to, Antipolo.
May entrance fee na 70 pesos. So, ayan po. Ayan po, mga ka-chicks, stay tuned po for our question of the week. Anong activity ang form of self-expression
and
mo?
And of course, send in text messages to 0927-220-8332. And of course, promote with us by leaving messages to Facebook account www.facebook.com/lakwachika.dzup1602.
You can also tweet us on Twitter, twitter.com/lakwachika.dzup.
And of course, visit our DZUP website sa dzup.org.
Magbabalik po ang
Lakwachika!
Halika na makinig sa
Oriente. Ano ba yan? So, kararating lang ng bill ng tubig, kuryente na naman ngayon. Sabi pa sa balita, magtataas ng singil sa kuryente. Kasalanan to ng gobyerno eh.
Ma, naiwanan niyo pong naka-on yung TV sa kwarto.
Eh kasi naman,
tsaka ma, umaapaw na po yung tubig sa banyo.
Kami nating gastusin.
Wala na ba tayong magagawa kung hindi ang manisi? Maging mapanuri sa sarili. Kung minsan, ang ugat ng problema ay nagsisimula sa atin.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tara! Maka-joyride na! Dito lang sa
Lakwa Chika!
Alright, bago po tayo magpatuloy sa question of the week, mag-time check muna tayo. Ang oras ay 10:51 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Sa Lakwa Chika, ka-chicks ka pa!
Pa mga ka-chicks, good morning once again. I am your host, Classmate Stel.
At ako naman lang inyong classmate, Dave. At kasama pa rin po natin ang ating guest na kanina nga ay nakwento ang kanyang passion for art talaga.
Yes.
Na si Classmate Kla.
At nakapunta na rin tayo sa Pinto Art Museum. As we said, ano nga, papunta doon is 750, 30, 100 to 200 pesos.
At itong Pinto Art Museum na iba din talagang ino-offer sa atin, sa tao, di ba? Kasi hindi lang siya basa-basa museum, kundi
parang, may pagka-Greece-like na.
You will feel at home. Very homey.
You will feel homey. Yeah, that's homey. Artistic na din, yes. In a sense.
True that.
Ayan, classmate Kla, ano, may gusto ka po bang batiin?
Ayun, babatiin ko siguro mga orgmates ko na nakasama ko sa Pinto Art Museum, yung UP Special Education Council. Hello!
Hello!
Hello dyan, mga Mars!
Mga Mars!
Mars! Oo, mga Mars!
Pero classmates, mga chicks!
Oo, siguro yung ano pa ba, mga Frenelin ko out there, CYT family,
yes! Grabe mga terms itong si classmate! Kla. Ang dami natin natunan. Mga Mars, mga Frenaline. Anong ibig sabihin ng Frenaline?
Friends. Frenaline.
Mga binaklang.
May mag-on term. Frenaline.
Binaklang Frenaline, diba?
Frenaline ko nandun.
Classmate Lean. Charot.
So, right. Siguro, yung mga kapwa art students ko rin.
Ayan. Yes naman. Sa mga kapwa niyang na-appreciate talagang
art. Eduk Art Ed. Mm-hmm. Hello, siya.
Ano, inganya rin sa pagiging artist. As an artist.
Diba?
Mm-mm. Ayan yeah, po, mga
encourage mo ang ating mga ka-chicks na lalong ma-appreciate
okay,
ang ating
sige,
mga
ayun. Kasi in the Philippines, sana kapwa Pilipino rin kayo.
Totoo yan.
Iangat natin yung sining ng Pilipinas kasi kakaiba talaga yung sining ng Pilipinas talaga. Parang, it's really, ano, pwedeng inominate sa international ang mga paintings natin sa mga artists, Filipino artists. Ayan. So sana kahit simple ways lang na pumunta kayo sa mga museums, I hope makapunta kayo kahit sa small ano lang, small museums dito sa UP. Marami.
Meron tayong Vargas
Museum. Meron tayong ngayong mga installation dyan around the campus. I hope.
So thank you, Classmate Club, for joining us today. Going tayo sa ating question of the week.
Anong activity ang form of self-expression mo?
Ayan. Alright? Sabi po ni classmate, Achi, paggawa ng pelikula, script, and listening to music.
Sabi naman ng ating classmate, Veya, shopping, because I can express my likes and dislikes.
Actually, kasi dressing din is form of expression din.
Pero in fairness, ang yaman, ang yaman niya ni classmate Veya, shopping talaga, alright?
Okay, sabi naman ni classmate Paul, model kit building and making music. Wow, making music.
Sabi naman ni classmate Chloe, figure skating. I perform not only to entertain the audience but also to express myself.
Aww. Wow. Ay, mo sa simpleng paggalaw mo lang, makaka-form pa na talaga ng pag-art,
pitik
diba?
Ng kamay.
Pitik ng kamay.
Diba? Ikaw naman classmate Kla. Anong activity ang form of self-expression mo?
Dancing talaga and painting.
Pagsayaw talaga ng painting. Kanina pa natin nalaman na ito talaga ang kanyang
form of self-expression. As in, kung wala talaga yung dancing at painting, parang you can't makikage mo yung sarili mo.
Hindi ako sa sarili ko. Wala. I'm, iwalay ako sa sarili ko.
Ayan. So, sabi rin po ng ating classmate, Jazz, sa pagiging Lolita, fashion enthusiast. Passion.
Very passion.
Pwede yung passion.
Sabi naman ni classmate Aliza, writing and dance.
Wow,
oh, ito si ating EP. Sumasayo pala.
Gusto ko to kasi nagsistreet dance siya ngayon.
Yes.
Sabi naman ng ating classmate Nicole, singing and eating. Eating?
O pwede rin naman,
pwede
diba?
Din.
Diba noong February ay marami tayong nasabi na kapag broken heart ka, pumunta ka sa kusina. Kasi, di ba?
Okay.
Anyway, April na po tayo, di ba?
February. Yes. April, artsy.
Ikaw naman, classmate Stel.
Ako ba?
Anong
ba?
Form of self-expression?
Siguro ang form of self-expression ko minsan is paggawa rin ng pelikula at saka ano, panonood.
Kasi
parang kung isa kang filmmaker, ang panonood ng pelikula is parang art. Mm-hmm. Parang painting sa isang artist. Na doon mo rin marirelate yung sarili mo.
Sa iba-iba din tayo, di ba, nang na-appreciate na art.
Yes. Right? Ikaw ba, classmate Dave? Ano
film
ba?
Major kasi po itong si ating classmate.
Ikaw ba, classmate Dave?
Ako naman, mga ka-chicks siguro sa pag-awit. Wow!
Pag-awit.
Pag-awit talaga. Yes, gusto kita. Ang cute nang yung joke. Anyway, yun, pag-awit talaga. So today, mga ka-chicks, maraming salamat sa pagsama sa amin.
Isang oras na naman po ng lakwacha at chikahan.
Yes,
true that. Ihatid namin sa inyo. Next segment po ay... Next segment. Program ay Tala Tugtugan.
Yes, Tala Tugtugan po. Na, of course, mapapakinggan po natin ang iba't ibang music, di ba? Na isa din form of self-expression, di ba?
Yes.
Yes.
Ito music din eh. Oo. Kung ibibigay mo music sa tao, mas nakaka-relate din sila.
Yes. Sana naman meron tayong mai-guest na isang museum or isang place na talagang focus nito ay music. Diba?
Yes.
Diba?
Ikaw ba, mahilig ka ba sa music? Aside from dancing.
Alright.
Ikaw ba? Mahilig ka ba sa music?
Yes. But anyway, yan po ang ngayon. Sabi po tayo ngayon.
Ayan. So, yan mga ka-chicks, follow us on Twitter at DZUP1602.
And of course, send it your text messages to 0927-220-8332.
You can also promote with us by leaving messages on Facebook, Lakwa Chica sa DZUP1602.
Tweet us at www.twitter.com/LakwaChicasDZUP.
Yes.
And visit our DZUP website, visit our DZUP website, DZUP.org.
Yes. Bukas po ay students. Tama.
Boses ng estudyante.
Bukas ay SBB. Kasama natin si classmate
Christel. And of course,
classmate Robert. Ng 10 to 11 a.m.
Yes, of course, ang Lakwa Chica ay hinatid sa inyo ng DZUP 1602 Kasalika. At susunod na programa na po ang Tala Tugtugan. isa namang makabulong lakwatsa at chika ng netid namin sa inyo dito sa
Lakwatsika!
Tara, makijoy right na dito lang sa
Lakwatsika!